21 адсотак. За Порошенко на поўдні 11, на захадзе 26. То есть диспропорция, то, что как бы все ж таки как бы электоральная опора Порошенко – это Захад, электоральная опора Зеленского в большей ступени – это Усход и Поудень. Ну и вот этот чинник, как бы, и он может поуплывать на то, что, ну, безумовно, Украина не поверни на 180 градусов, Украина не уступит в Белорусско-Российский Союз, Украина, как бы, не примет цалком, что да, все, Крым ваш, там, Донбасс ваш, нет. Але некие измены могут отбыться. Ганна, как вы думаете, какие?
Ну, я все ж думаю, какие б змены не хотел Зеленский, ці команда, про якую мы зусім мало ведаем, ці практично не ведаем зрабіць. Галоўнае разумець, что Украина, ну, это не Беларусь. А, там есть свободные медиа, есть как бы блискучие журналистские расследования, вот як наши коллеги, дарэчы, знаходили маёмасць у Зеленского, там и некие фирмы в России. Это все будет протягиваться, и там есть реальный парламент, там есть разделение уладов, и, ну, и увогуле размова, зараз аналитики ведуць про то, что вот праз паўгода парламентские выборы, магчыма, пачнецца шлях да пераўтварэння Украіны ў парламенцкую рэспубліку і зменшэння ўлады прэзідэнта. Што не можа адзін чалавек ва Украіне рэзка памяняць, ці сілы, які за ім стаяць, не можа рэзка памяняць курс взяты гэтай краінай на незалежнасць, на еўрапейскую інтэграцыю, ну, на максімальнае дыстанцаванне ад усходу, і, ну, што многімі майданамі даказана ўжо, што людзі, калі вот іхні чаканні будуць падманутыя, а гэта цалкам магчыма праз паўгода, праз год пасля абрання, калі будзе абраны Зеленскі, ну, што яны проста не дазволяць гэта зрабіць. І тут хутчэй не асабісты фактар прэзідэнта, намеры могуць быць, але людзі гэта не дазволяць.
Сергей, і ваш прагноз? Я яшчэ раз паўтараю, што размова не ідзе, вот, як бы, крайнія кропкі, як Ганна сказала там, долучиться до России, те обернуться к России.
Не, я не сказала про долучиться.
Ну, вы сказали, вы сказали максимально, так сказать, что люди будут потребовать максимального отдаления от России. Ти максимального, пэўнага так. Але вот ці як бы...
Я не казала, людзі будуць патрабаваць максімальнага аддалення.
Ці будзе патрабаваць грамадства як бы працягу палітыкі адносна Расіі, палітыкі, якую праводзіў Парашэнка?
Ну, я, па-перше, скажу, што вось... На гэтае Юра пытанне ваша вельмі цяжка, вот той выпадак, калі, ну, просто вельмі цяжка рабіць прагноз, і... бо мы просто абсалютна не ведаем, вот што ён за чалавек, вот якія ў яго будуць, так сказаць, дзеянні. Яны могуць быць як у адзін бок, скажам, як у бок Крэмля, так і ў абсалютна іншы бок. Вот іншая справа, Ганна прыгадала, што можа быць дрейф, і сапраўды ён напэўна будзе, прычым я думаю, што ён быў бы незалежна ад таго, хто быў бы абраны прэзідэнтам, і нават пры вельмі маленькім шансе, калі пераможа Парашэнка, таксама адбудзецца дрейф з прэзідэнцка-парламенцкай у парламенцка-прэзідэнцкую рэспубліку. Другое, я таксама пагаджуся з Ганнай, што ўсё ж такі украінскае грамадства, гэта не беларускае грамадства, не расійскае грамадства. І там чалавека, які, ну, не апраўдаў спадзяванняў і ідзе супраць настрояў грамадства, яго чакаюць вельмі непрыемныя сюрпрызы. Я думаю, што проста элементарна можа здарыцца Майдан, значна хутчэй, чым мы сабе можам прагназаваць, і вынік, ну, проста будзе, так сказаць, можа быць, добраахвотная адстаўка. Нават так. Я ўжо беру нейкую такую крайнасць. Ці будзе грамадства украінскае, сказала Ганна, патрабаваць максімальнага аддалення ад максімальнай аддаленасці ад Расіі? Тут бы я, можа быць, паспрачаўся б...
Сергій, я вот гэтага зусім не казала. Не,
так? Ну, значыць...
Я казала пра тое, што калі пэўныя крокі новага прэзідэнта яго каманды будуць супярэчыць грунтоўна геастратэгічным інтарэсам Украіны, то можа ўзнікнуць пратэст, а што грамадства будзе максімальна, я проста не казала.
Значыць, я неправільна гэта зразумеў. Вось, ну, Юры паставіў пытанне такім чынам, вось, ці, так сказаць, грамадства будзе нечага такого патрабаваць. Я вось думаю, што якраз гэтыя лічбы за Зеленскім, яны паказваюць, калі ўлічыць тое, што ён казаў, у параўнанні з тым, што, скажам, казаў Парашэнка, што людзі неяк вот стаміліся ад гэтай, ну, сітуацыі канфрантацыі з Расіяй, канфрантацыі, якая, так сказаць, ёсць вынікам вайны. Гэта не азначае, што гэтыя людзі маюць рацыю. Это не азначае, што Парашэнка не мае рацыі, калі гаворыць, што галоўнае праціўнік Украіны, гэта не ягоныя палітычныя апаненты, а гэта Пуцін. Сапраўды, Украіна знаходзіцца ў рэальна, яна знаходзіцца ў стане вайны. Самая вялікая пагроза для Украіны сёння, это не карупцыя ўсё ж такі, а это агрэсія Крымля. Але вот людзі, яны стаміліся, ну, сапраўды, 5 гадоў у стане вайны, это вельмі цяжка. Ну, прыгадаем, што вайна, другая сусветная вайна на тэрыторыі СССР, яна называлася ў нас падручніках Вялікайчына, шла менш па часе. Чым вот зараз
можна я хацела вас запытацца, от напярэдадні гэтых выбараў і украінскія калегі, ну, эта думка такая была агульным месцам, гаварылі пра тое, што это першыя украінскія выбары, калі Украіна не робіць геастратэгічны выбар захад-усход. Вот пасля таго, як такі вынік цяпер першага туру, ці вы згодны з такой?
Нет, безумоўна, яны памыліліся. Ну, я бы сказаў так, што такога моцнага кантрасту, які быў на папярэдні выборах, скажем, на выборах, коли Ющенко с Януковичем, коли Усход фактично повально голосовал за Януковича, а Захад повально за Ющенко, але корреляция, я вот вам зараз привел, и она абсолютно видовочна. Доля прихильников Зеленского на поудне удвоя больше, чем доля его прихильников на Заходе. А с Порошенкой наоборот.
Ну, там абсолютно пророссийским, насколько я могу заразуметь, с кандидатом как раз выглядая Бойко. Вот он там набрал, что 7-8%.
Бойко набрал. Бойко, до речи, я поглядел данные в Донбассе, украинском Донбассе, той части Донбасса, якая контролируется Украиной, Бойко набрал 40%, он на первом месте.
Ну вот. Значит, тому, а по всей краине, по всей территории там плюс-минус, мы оперируем попередними дадзенами, плюс-минус там 8-10, там 12. Навод, калі 12, это не ты, якія набирал Янукович. И я просто вернусь до того, что до гэтага сказал, до апошняга, что вот гэтую такую политичную недосвечченность максимага будучого президента Украины Зеленского может, конечно, скористать Кремль. Вот тут сапраўды есть пэвный фактор небезпеки. Мне так подается, что вот, калі он будет президентом, то Украину так чакаюць пэўныя патрясенні. Яны, конечно, будуць все ровно, бо яму давядзецца рабіць, сфармаваць урад. З каго он будзе фармаваць урад, мы не ведаем. Ён уже заявіў, што он не пойдзе на контакт з Тимошенко. Які ў яго людзі ёсць, мы таксама не ведаем.
З таго, што он заявіў, яшчэ не вынікае, што ён на яго не пойдзе.
Не вынікае, так, все можа быць, але цалкам непрагназуемая сітуацыя.
Тым больш, што ведаеце, украінская палітыка, мы яе бачылі і ў мінулыя гады, і ў тым жа 14-м годзе, калі насамрэч та ў Верховнай Радзе большасць была ў партыі рэгіёнаў, але калі скінулі Януковіча, то вот гэтая большасць раптам стала меншасцю. І як мы бачылі, як людзі з партыі Тимошенко раптам рабіліся народным фронтам некім, а зараз яны ізноў могуць, ну, і в гэтым сэнсе я бы...
Цяпер у Зеленскага нет ніякай палітычнай партыі, так? Ну, вот, а фракцыя Тимошенко, яна зусім невялікая, а ў Верховнай Радзе.
А да, ну там ёсць фракцыя Народнага фронта, якая раптам можа стаць яго фракцыяй. Між іншым, кіраўнік этой фракцыі, ну, не кіраўнік, адзін з чальцоў этой фракцыі, міністр Аваков, далёка не самы слабы чалавек.
Ну, от калі згадваць яшчэ паралелі з іншымі краінамі, то мы згадаем выбары ў Францыі, калі прыйшоў Макрон, які таксама не меў, як бы, новы твар быў абсалютны, таксама не меў партыі ў парламенце, але першыя парламенцкія выбары.
І на хвасте яго перамовы,
атрымалася, што ягоны рух якраз атрымаў большасць.
Так, ну, але мы зараз бачым, што, так сказаць, Макрон мае самы нізкі рэйтынг, напэўна, з усіх прэзідэнтаў, калі гэтыя рэйтынгі пачалі замірацца там за апошнія стагоддзя. Я вось яшчэ хачу сказаць, зараз я паглядзеў дыскусію ў сацыяльных сетках, у Фейсбуку, мне наш кіеўскі карэспандэнт Алена Літвінова напісала, што вот, ну, не маюць рацыю тыя, хто вось вельмі так это всё драматызуе, што в принципе, есть украинская конституция, что сапраўды, так сказать, зараз уключится вот гэтае, то, что уже было, между іншим, принято, крен у бок улады, у бок парламента, а не президента, и Украина выйдет, так сказать, ехаць ну нормально нават калі вот будзе абраны нечаканы Зеленскі это конечно добра гучыць это добра аптымістычны прагноз а я прыгадаю зноў жа 94 год калі я памятаю я сустрэў на праспекце аднаго члена канстытуцыйнага суда дзейнага члена канстытуцыйнага суда не Пастухова але не буду называць яго прозвішча ён сказаў што Сергей вы дарэмна хвалюецеся при малейшем, так сказать, при малейшей спробе Лукашенко поменять конституцию, если что-то сделать не так, уключатся механизмы. Гэта член Конституционного суда не был, между іншим, прихильником Народного фронта, демократы. Ён был с великими минулым погонами. Каже, и ничего не удастся. Ну, прошло два года, и ён был отправлен в отставку. Украина, як и Беларусь, як и Россия, конечно, Украина значно пошла наперед, але там еще нема усталяваных демократичных институций. Там еще, так сказать, ну, громадство находится в стадии формования. Там конституция недавно поменялась. Там вот такие нечаканности, они могут, можно и проскочить, але могут быть и фатальными.
Ну вот, как мне сдается, який махчимый вариант, скажем, относинов, чем могут измениться относины с Россией? Ну, зразумело, это может тычиться каких-то по сутности дробезных речев. Например, президент Зеленский может обновить авиакоммуникацию. Ну, это, в принципе, как бы ни на что, на первый погляд, не уплывая. Але с другого боку, как бы, наврать все ему, как бы, некие законы, те что-то перешкодить.
Ну, это как у Грузии, Юра,
але,
было.
Але, казать, что называется, ну, так, ингро, в принципе, яким априори, кажучи, махчима варіант спадабаецца яму, а махчима, так сказаць, яго, ну, назовем так, сябру, спадару Каламойскому, ад меркавання якога сёе-тое можа залежыць, перавесці сітуацыю ў Украіне, сітуацыю Малдовы і Прыднестровья. Прыднестровье не падпарадковаецца Малдове, да, но там вайны нема. Малдова не прызнае тое, што Прыднестровье – это не Малдова. Формально кажучи, как бы лечить это Молдовой. Але тем не меньше, там ситуация забетонована, там не стреляют, там нема войны. Война, так бы мовить, военное питание там вырешено. Я разумею, что в Украине такое решение было бы, ну, как бы, вельми рызыкоўным. Значная частка, может, по Украине устала бы супрать его. Але я думаю, что значная частка его бы, махчима, и приняла. Это капитуляция, я не ведаю, но это, как бы, войны не будет. Войны не будет. Это ситуация в Грузии, из Абхазии и Осетии, это ситуация в Приднестровье. Сергей, вот как вы лечите, решиться, хопить политичной силы, воли, там всего, чего у него есть, и, может, не только у его, у того же Коломойского. Те решиться Зеленский на вот какое-то такое кардинальное решение этой проблемы?
Другі раз скажу, што мы абсолютно не ведаем, якая у яго воля, ёсць яна, няма яе у яго, значит, на што ён можа рашыцца, на што ён можа, не можа пайсці. Я просто думаю, вот, што вось гэтыя 13,5 тысяч, ну, такую лічбу называюць забітых, вось, загіблых за гэты час, за гэтыя 5 гадоў, пасля вядомых падзеяў. Ну, гэта тыя ахвяры, якія актыўнай частцы украінскае грамадства. Найперш, канешне, я думаю, тут мы можам гаварыць пра заходнюю Украіну, але не толькі. Яны просто, ну, не дазволяць здаваць, ну, я, можа быць, так высакапарна скажу, здаваць заваёваць гэтай украінскай незалежнасці. І, ну, мы бачылі, што ў традыцыі Украіны не толькі выбары, не толькі пастаянная змяняемасць прэзідэнта, вот гэта, між іншым, канешне, это вельмі добра, што хто б ні быў, украінцы ведаюць, што праз 4, там, ці праз 5 гадоў у іх ёсць шанец змяніць гэтага лідара, і ўжо ніяк больш за 2 тэрміны ён не прабудзе. Так, ніводзін, здаецца, акрамя Кучмы...
І змяніць пасярэдзіне тэрміна.
Калі... Так, ніводзін прэзідэнт, акрамя Кучмы, здаецца, 2 тэрміны там не прабыў, а некаторыя нават вымушаны былі спробовали уцякать, як Янукович, то я думаю, что будут включены вот механизмы Майдана. Конечно, любые такого штату потрясения, они не на корысть идут державе, на корысть краины. Это крайний метод, але он меняет владу. Это значно лепш, чем коли влада чвертстагоддзя не меняется.
Сегодня на свободе с вами были я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги Ганна Соус и Сергей Навумчик.